Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką sako viešpats Dievas. Išrankiosiu Izraelio vaikus iš tarpo tautų, kurios na jie nukeliavo. Surinksiu juos iš visur ir parvesiu į jųjų kraštą. Savojoje žemėje, Izraelio kalnuose, aš juos padarysiu viena tauta. Visi jie turės vieną karalių. Jie nebesudarys dviejų tautų ir niekad nebesidalys į dvi karalystės. Jie nebesusiteps savo stabais ir niekšygėmis ir visokiomis piktybėmis. Aš juos išvaduosiu iš visų nuodėmių, kurių jie pridarė per savo neištikimybę, ir juos apvalysiu. Tuomet jie bus mano tauta, o aš jų Dievas būsiu. Mano tarnas Dovydas bus jų karalius, ir visi jie turės vieną ganytoją. Jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Gyvens šalyje, kurią savo tarnu Jokūbui esu atidavęs, kurioje jų tėvai gyveno. Joje gyvens jie patys, jų vaikai ir vaikaičiai per amžius. O mano tarnas Dovydas visą laiką bus jų valdovas. Su jais sudarysiu sandorą jų geroviai. Turės tai būti amžina sandora. Juos padarysiu skaitlingus. Jų tarpe aš amžiams pastatysiu savo šventovę. Pas juos bus mano buveinė. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Kadangi mano šventovė bus visą laiką jų tarpe, tai tautos pažins, jog aš esu viešpats, kuris Izraelį padarė savo šventąją tautą. Tai Dievo žodis.
Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės viešpatį žodžio tautos, skelbkit jį saloms tolimosioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus Ziono kalną, plauks prie viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai. Jų liūdesi džiaugsmu aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Mm. garbė tau, Kristau, amžinasis žodė. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodė. Nusimeskite visas savo nuodėmes, sako Viešpats, ir susikurkite naują savo širdį ir dvasę. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodė. Garbė tau, Kristau, amžinasis žodė.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padaręs. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime. Šitas žmogus daro daug stebuklų. Jei taip jį paliksime, visi įtikės jį. Ateis romėnai ir sunaikins šventąją vietą bei mūsų tautą. Vienas iš jų, Kajafas, tais metais vyriausiasis kunigas, jiems tarė: jūs nieko neišmanote ir nepagalvojate, jog jums geriau, kad vienas žmogus mirtų už tautą, o ne visa tauta žūtų. Jis tai pasakė ne iš savęs, bet būdamas tų metų vyriausiasis kunigas pranašavo, jog Jėzui reikės mirti už tautą ir ne tik už tautą, bet tam, kad suburtų į vienybę išsklaidytuosius Dievo vaikus. Nuo tos dienos jie tvirtai buvo pasiryžę jį nužudyti. Todėl Jėzus daugiau nebevaikščiojo viešai tarp žydų, bet pasitraukė iš ten į vietovę dykumos pakraštyje, į miestelį vadinamą Efraimu. Ten jis ir apsistojo kartu su mokiniais. Artinosi žydų Velykos. Daug žmonių iš viso krašto traukė į Jeruzalę, norėdami prieš Velykas atlikti atgailą. Jie ieškojo Jėzaus ir stoviniuodami šventykloje kalbėjosi: kaip jūs manote, nejaugi jis nebeateis į iškilmes? Mat aukštieji kunigai ir fariziejai išleido įsakymą, kad žinantys praneštų, kur jis esąs, kad būtų galima jį suimti. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangieji, šiandienos Evangelijos ištrauka seka sekmadienį girdėtą skaitinį iš Evangelijos pagal Joną apie Lozoriaus prikėlimą. Nuo pat savo viešosios veiklos pradžios, iš pats Jėzus stebuklais, žodžiais, liudijo Dievo artumą. Tam, kad išpildytų kalėdinius žmonių lūkesčius, juk jo vardas Emanuelis, Dievas su mumis. Ir Jėzaus žodžiuose bei veikloje, ligonių išgydyme, nuodėmių atleidime, visuomet slypėjo žinia, kurios branduolys jums prisertino Dievo karalystė. O ten, kur karalystė, ten ir karalystės gyventojai, tie, kurie Kristų išpažįsta savo karaliumi. Ir po truputėlį Jėzus stebuklais tarsi intensyvina tą atmosferą, kad vis daugiau žmonių patraukia prie savęs. Juk pagrindinis stebuklų efektas, daugelis įtikėjo jį. Ir štai šie stebuklai, Jėzaus sekėjų augantis būrys pradėjo kelti nerimą fariziejams, įstatymo mokytojams. Ir ne veltui jie buvo susirūpinę, kadangi 70 metais išties romėnai nugriovė šventyklą, kaip ir buvo sakyta, neliko akmens ant akmens. Ir jeigu nėra šventyklos, vadinasi, tauta jaučia, kad nuo jų nusigrėžė Dievas. Jeigu nėra šventyklos, jiems sunku save matyti kaip išrinktąją tautą. Taigi jie išsisklaido po pasaulį. Jiem uždraudžiama sugrįžti į savo žemę. Ir išties tai primena tam tikrą prasme puikybės nuodėmę, su kuria susidūrė pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, kada rojaus sode jiems buvo pasiūlyta tapsite kaip Dievas. Ir visgi už tą pabandymą jie buvo išvaryti iš rojaus sodo. Vėliau girdime Babelio bokšto statybą. Ir ši mintis Dievui nepatiko, nes žmogus savo iniciatyva troško būti kaip Dievas. Nepaliko vietos veikti Dievui. Dievas norėjo žengti pirmąjį žingsnį žmonių link ir žmogų sudievinti. Būtent savo prisikėlimo garbe duoti žmogui pažadą, viltį ir parodyti, kad į prisikėlimą einama per tam tikrą kainą. Ir kuo daugiau Jėzaus stebukluose ir jo žinioje buvo prisikėlimo žinios, tuo labiau tamsa, kuri supo Jėzų, darėsi pavojingesnė. Ir gražiai šventame rašte pastebėta, tik kai kurie įtikėjo. Ir tai man primena pasakojimą apie Lozorių, elgetą, kuris gulėdavo prie turtuolio vartų. Kada abu jie mirė, turtuolis prašė Abromą, leisk, kad kas nors nueitų ir mano broliams pasakytų, jog jie išvengtų tokios bausmės, kad jiems būtų priminta apie amžinąjį gyvenimą. Ir jiem buvo atsakyta, jie nepatikės, jeigu kas ir iš numirusių prisikeltų. Taigi atrodo, kad Lozoriaus prikėlimas tik dalį įtikino. Kita dalis taip ir liko, netikintys, niekuo nenustebinti. Ir stebuklas savaime juk nebuvo joks nusikaltimas. Tačiau, kaip minėjau, augantis stebukladarių populiarumas buvo pavojingas pažodinėms judėjų viltims. Ir atrodo, kad Lozoriaus prikėlimas buvo stebuklas, kuris labiausiai suskaldė bendruomenę. Ir tuo metu Kajafas, einantis vyriausiojo kunigo tarnybą tais metais, pranašavo, jog būtų geriau, kad vienas žmogus numirtų, negu kad visa tauta pražūtų. Ir atrodo, su šiais žodžiais pildosi Senojo testamento pranašystė. Pranašai jau buvo skelbę apie ateities tikinčiųjų kartą, kuri sudarys naują Izraelio tautą. Ir ta karta prasideda sulig viešpačiu Jėzumi Kristumi. Taigi Sinedrionas priima aiškų sprendimą – Jėzų suimti ir nužudyti. Laukiama tik progos. Taigi pildos ir toliau viešpaties žodžiai. Kai būsiu pakeltas, visus patrauksiu prie savęs. Būtent čia, prie kryžiaus, prasideda bažnyčia. Iš Kristaus šono išteka būsima Dievo tauta. Sekminės yra tik akimirka, kada viešai apreiškiama bažnyčia, bet ji gimsta jau per Velykų įvykį. Ir apie bažnyčią Vatikanas II labai gražiai sako, visi žmonės yra pašaukti į naująją Dievo tautą. Todėl ši tauta, likdama viena ir vienintelė, turi skleistis per visą pasaulį ir per visus amžius, kad išsipildytų Dievo valios sumanimas iš pat pradžių sukurti vieningą žmogaus prigimtį ir išsklaidytuosius savo vaikus galiausiai vėl suburti vienybėn. Tuo tikslu Dievas atsiuntė savo sūnų, paskyręs jį visatos paveldėtoju, idant būtų visų mokytojas, karalius ir kunigas, naujosios ir visuotinės Dievo vaikų tautos galva. Tuo tikslu Dievas atsiuntė ir savo sūnaus dvasę, viešpatį ir gaivintoją, kuri visai bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam yra jų sambūrio ir vienybės apaštalų mokyme ir bendravime, duonos laužime ir maldose pradas. Taigi viešpats Jėzus atėjo, kad vienas mirtų už tautą ir visus patrauktų prie savęs. Taip kaip buvo reikalinga Senajame testamente avių, ožių, jaučių kraujas, kad permaldautų Dievą už asmeninės ir tautos nuodėmes, taip mes kiekvienoje šventųjų mišiaukoje išpažįstame Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Ir atrodo, kad tas Jėzaus ateimas į šventyklą, kuomet susisukęs iš virvučių rimba išvarė prekiautojus ir jiem priekaištavo, kad iš maldos ir tėvo namų nedarytų prekybos namų, jis su nekantrumu degė parodyti, jog jis yra tas vienintelis, nekaltas, be kaltės avinėlis, kuris nuo šiol bus permaldavimas. Nuo šiol bus tas, apie kurį susibūrė Dievo tauta bažnyčia. Jeigu žvelgtume vėl į Senąjį testamentą, mes matome, kaip per Raudonąją jūrą išėjo iš Egipto nelaisvės tauta. Ne pavieniai žmonės, ne išrinktiniai, bet visa tauta. Tai yra Dievo darbo charakteris, kad būtų bažnyčia ne išrinktųjų, bet viso pasaulio tikinčiųjų šeima. Ir kaip Mozė vedė tautą per Raudonąją jūrą į laisvę, taip Kristus veda bažnyčią tėvų namų link. Ir psalmėje mes išpažinome, viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Ir kaip Velykų įvykis Senajame testamente buvo pati brangiausia šventė žydų tautai, nes tada jie atsimindavo, kaip jie perėjo iš mirties į gyvenimą, kaip jie turėjo valgyti avinėlį be kaltės ir šitaip kartodami metai iš metų, valgydami avinėlį be kaltės, jie prisimins, kas anuomet įvyko, kaip jie buvo išgelbėti, kaip Dievas sunaikino jų priešus. Tad ir kiekvienoje šventųjų mišių aukoje mes turime tobulą, be kaltės Dievo avinėlį, kurio vardu susirinkę ir jo kūnu ir krauju dalindamiesi, mes atmename, kaip viešpats mus išvadavo iš mirties ir perkelė į gyvenimą. Taigi šventųjų mišių auka yra prisikėlusiojo džiaugsmu besidalinančiųjų laikas. Nes kaip apaštalas Paulius primena, jeigu ne viešpaties Jėzaus prisikėlimas, tuščias būtų mūsų tikėjimas, tuščias būtų mūsų skelbimas, tuščias mūsų sekmadienio susirinkimas. Ir šiandien turim savęs klausti, kaip aš matau Dievo tautą, ar aš matau save kaip bažnyčios dalį, o gal matau bažnyčią tik kaip progą atšvęsti didžiąsias šventes. Vienas iš pagrindinių klausimų, kodėl mes nebesame tokia tauta, kurią Dievas apibrėžė per pranašą Ezechielį, kad tai bus tauta, kuri bus atsidavusi Dievo įsakymams. Jis sako, jie elgsis pagal mano įsakymus, laikysis mano įstatymų ir vykdys juos. Vienas akivaizdžiausių būdų pastebėti, kad esame Dievo tauta, tai sekmadienio bendruomenė. Ir kaip man gražiai teko vieną kartą kalbantis su žmonėmis išsiaiškinti, kaipgi suprasti, kad viešpaties diena yra išskirtinė kitų tarpe. Uždaviau paprasčiausią klausimą, ar tu turi namuose rožinį, tu turi namuose šventų paveikslų, tu turi maldaknygių, šventąjį raštą. Ir sakau, ar tu išdrįstum jį išniekinti? Ne, kunigė, sako, tik yra šventa. Abu sutarėm, kad tai, kas pašventinta, palaiminta, tarnauja žmogaus šventumui. Tomis priemonėmis naudodamasis žmogus veržiasi Dievo link. Bet sakau, žiūrėk, tiek pradžios knygoje, tiek išėjimo knygoje Dievas sako, šešias dienas kūręs pasaulį, septintąją Dievas palaimino ir pašventino. Ką tai reiškia? Tai lygiai taip pat šventa diena, kaip ir tavo rožinis, kaip ir tavo šventi paveikslai. Ir abu turėjome sutikti, kad jeigu neišniekintume to, kas šventa, tai ir sekmadienio negalime nei apleisti, nei sekmadienį panaudoti savo reikmėm, nes tai vėl būtų puikybės nuodėmė, kada man nepakanka šešių dienų ir atrodo, septintąją padarysiu visą, ko trūksta, kad būčiau laimingas. Septintąją dieną Dievas tau rodo, ko trūksta, kad būtum laimingas. Jis kviečia tave sugrįžti į tautą, kurią jis nusipirko savo krauju. Į tautą, kuri dėkoja ir džiaugiasi. Juk sekmadienis visada turi velykų charakterį. Sekmadienis yra atskaitos taškas, iš kurio išplaukia mūsų kasdienybė, mūsų elgsena, kaip šviesos vaikų, kaip prisikėlusiojo bičiulių. Amen.